Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Mei 3 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, madaktari wa Kenya watishia kugoma kwa kutolipwa fedha zao baada ya maafikiano yaliyomaliza mgomo wao.
Hata miezi ambayo hatukuwa mgomo bado hazijalipwa, na bado hata hizo mishahara ambazo ziliongezwa hazijalipwa, hata ya vitu za wagonjwa vinacholipwa tunasema kuhusu CBA bado haijakuja. Hata kama umependa wagonjwa namna gani, wewe utaamka kila siku wewe hauna chakula, miezi sita bila malipo hakuna, hatuwezi fanya kazi.
Na leo tunakuletea jukwaa la vijana, ambapo tunazungumzia kuhusu soko la filamu nchini Tanzania. Swala kubwa ni kwa sasa ni kwa nini filamu za Tanzania hazivuki mipaka zaidi ya Afrika Mashariki au eneo la maziwa makuu? Kulikoni?
Sasa wasanii wa Tanzania ni watu ambao wameridhika kwanza kufanya ambayo kwa sababu hizi hatuna bodi tukumba sote hapa Tanzania. Wameridhika kufanya kazi Tanzania, na kuta mtu anafikia kufikia hapa hayuko tayari kutafuta chana ili kwenda kufanya product nje.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba White House inaeleza itapeleka mjumbe maalum kuhudhuria mkutano wa siku mbili juu ya usitishaji mapigano Syria unaodhaminiwa na Russia kuanzia kesho katika mji mkuu wa Kazakh wa Astana. Uamuzi huo ulithibitishwa jana katika taarifa ya White House kufuatia mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Mazungumzo hayo kwa njia ya simu hapo jana yaliyoelezwa na White House kuwa yalikuwa mazuri sana, ni ya kwanza ya moja kwa moja kati ya viongozi wawili tangu manuari ya Marekani kufyatua makombora dhidi ya kambi ya jeshi la anga la Syria hapo April 4. Taarifa inaeleza viongozi hao walijadili pia juu ya kubuni maeneo ya usalama huko Syria ili kupatikana amani ya kudumu na wafanyakazi wa huduma za dharura kuweza kuingia kwa amani na usalama. Wakati huo huo, Syria wafuatiliaji wanaripoti kutokea shambulizi la kushtukiza katika kambi ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa karibu na mpaka wa Iraq lilofanywa na wanamgambo wa Kiislamu na kusababisha vifo vya raia 32 na wengine 20 kujeruhiwa. Hakuna matarajio makubwa ya kupatikana ufumbuzi wakati rais wa Palestina Mahmoud Abbas atapokutana baadaye hii leo na mwenzake Donald Trump katika mkutano wao wa kwanza hapa Washington, White House. Trump alisema wiki iliyopita haoni sababu yoyote ya kutoweza kupatikana amani kati ya Israel na Palestina. Na Abbas hivi karibuni alitangaza kwamba makubaliano ya kihistoria amani ya Mashariki ya Kati kumaliza ugomvi wa miongo mingi unaweza kufikiwa chini ya uongozi wa Trump. Abbas hata hivyo hana matumaini makubwa katika mazungumzo ya leo, kwani maafisa wa Palestina wanasema lengo lao kubwa ni kusikiliza mpango wa Trump wa kufufua tena mazungumzo ya amani. Abbas pia anatumaini kutumia mkutano huo kuimarisha hadhi yake iliyoshuka sana huko nyumbani Palestina na katika nchi za nje. Aliyekuwa mgombea wa rais wa Marekani Bi Hillary Clinton amemlaumu mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai FBI James Comey na mtandao wa WikiLeaks Russia uliochapisha barua pepe zoibwa kutoka kwa mkurugenzi wa kampeni yake kuwa ndizo zosababisha kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka jana 2016 uliompa ushindi rais Donald Trump. alieleza hayo wakati wa mahojiano yake ya kwanza na mtangazaji wa CNN Christiane Amanpour, ambapo Clinton anasema alielekea kushinda kabla ya WikiLeaks kutoa barua pepe zilizoibwa kutoka kwa manager wa campaign John Podesta na Comey kuliambia bunge kwamba anapitia barua pepe nyingine zinazohusiana na matumizi ya kituo binafsi cha kuhifadhi mawasiliano cha Bill Clinton. Idi Ligongo na taarifa zaidi.
Bill Clinton amesema mchanganyiko wa barua ya Jim Comey, mkurugenzi wa FBI ya Oktoba 28 na WikiLeaks ya Russia ilizusha wasiwasi katika mawazo ya watu ambao walikuwa tayari wameshajiandaa kumpigia yeye kura, lakini wakaingiwa na hofu. Amesema anawajibika ipasavyo kwa yale yaliyotokea kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa mgombea na anatambua kwamba hakufanya kampeni nzuri na anatarajia kutoa maoni yake kwa kina na uchambuzi wa kushindwa kwake katika kitabu chake anachotarajia kukitoa baadaye mwaka huu. Uchambuzi wa uchunguzi uliotolewa wiki hii na kundi la wanamkakati wa chama cha Democrat umeeleza kwamba sababu kubwa ya kushindwa kwa Bill Clinton ni kwa sababu ya idadi kubwa ya wapiga kura waliomuunga mkono Rais Barack Obama mwaka 2012 walimpigia kura Donald Trump aliyetangazwa hatimaye mshindi wa mwaka 2016. Kundi la Global Strategy limesema kwamba katika uchunguzi wake Bill Clinton alishindwa kuvutia idadi ya wapiga kura wa Obama wa mwaka 2012 ambao ni 70% ya wapiga kura wa 2016 na kumsababisha kushindwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linaripoti kwamba makundi yenye silaha katika Jamhuri ya Afrika ya Kati yamesababisha vifo vya zaidi raia 45 katika mashambulizi ya ulipizaji kisasi katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Ghasia hizo ni kati ya makundi yanayohasimiana katika jimbo la kati la Uwaka ambalo ni mpaka unaotenganisha Waislamu wa kaskazini na Wakristo wa kusini nchini humo. Jamhuri ya Afrika ya Kati inashuhudia ghasia tangu mwaka 2013 pale muungano wa makundi ya Kiislamu uliojulikana kama Seleka kumpindua Rais François Bozizé na kuanzisha mashambulizi ya mauaji na wizi wa ngawira na kusababisha Wakristo kuunda makundi yao ya wanamgambo na kuanza ulipizaji kisasi. Serikali imeweza kupatikana, lakini ghasia zinaendelea katikati mwa nchi. Baraza la Wakilishi la Marekani limepitisha mswada wa sheria utakaounga mkono wito wa utawala wa Rais Donald Trump kuchukua msimamo mkali zaidi kuelekea utawala wa Korea ya Kaskazini. Sheria hiyo ikipitishwa na Senate itaipatia serikali uwezo zaidi wa kuwekea Korea Kaskazini vikwazo vya kuitenga kifedha kwa kulenga nchi zinazofanya biashara ya silaha na Pyongyang na kuzuia nchi hiyo kupata fedha za kigeni kutokana na kufanisha watu kazi kwa nguvu nje ya nchi. Sheria hiyo inaipatia serikali ya Washington kuamua katika muda wa siku 90 ikiwa Korea Kaskazini iwekewe katika orodha ya nchi zinazofadhili uigaidi au la.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Abdul Shakur, wapi tunaanza kuelekea?
Tunaelekea kwamba ati Uingereza wanataka kurudi barani Afrika kama mshirika mkubwa wa nchi za Kiafrika. Yani inakumbusha ukoloni, basi kuongeza ushirikiano wa kibiashara na Afrika baada ya kuondoka huko Umoja wa Ulaya kupitia mradi ambao umepewa jina la Empire 2.0. Mwandishi wa Sauti ya Amerika huko London, Henry Ridgewood, anaripoti kwamba Uingereza inapanga kutumia uhusiano wa kihistoria wa makoloni yake ya zamani, mpango ambao unaweza kupata upinzani kutoka mataifa mengi ya Afrika wakati wakisafirisha wanaosafirisha bidhaa nje wanakabiliwa na hali ya sintofahamu ya muda mrefu kuhusu matarajio ya uhusiano wa kibiashara na Uingereza. Basi Idi, hebu tusomee ripoti kamili.
Uingereza inaeleza kuondoka Jumuiya ya Ulaya kutotoa fursa ya kuzunguka duniani na kutumia ushawishi wake ambao inadai ulizuiliwa na Umoja wa Ulaya kuhusu matarajio yake ya kibiashara. Katika ziara yake ya hivi karibuni nchini Uganda, waziri wa mambo ya nje Boris Johnson alisema kituo cha kwanza cha Uingereza kitakuwa katika makoloni yake ya zamani.
We are re-entering the Commonwealth, re-entering the rest of the globe.
Tunarejea tena katika jumuiya madola, tunarejea tena katika uchumi wa dunia.
Juhudi hizo zinapewa jina la Empire 2.0 nchini Uingereza. Lakini katika makoloni yake ya zamani, kumbukumbu za utawala wa Uingereza ni wa mchanganyiko, amesema mbunge wa chama cha Uingereza cha Conservative Kwasi Kwarteng, mwandishi wa historia ya dola la Uingereza na muungaji mkono mkuu wa kampeni ya Uingereza kujitoa umoja wa Ulaya.
My own family is from West Africa, Ghana, which is a Commonwealth country, was a former colony.
Familia yangu inatoka Afrika Magharibi, Ghana hasa, ambayo ni nchi ya Jumuiya ya Madola na koloni la zamani. Watu wanakumbukumbu mchanganyiko wa ukoloni. Kwa hiyo kujaribu na kuondoa hali hiyo nadhani ni upuuzi mtupu na zoezi gumu. Lakini tunaweza kujaribu kutumia uhusiano ambao ulijengwa baadhi yao kutokana na ukoloni na baadaye kupitia Jumuiya ya Madola.
Historia ya ukoloni wa Mwingereza bado ni mjadala kwa miongo kadhaa baada ya kuanguka. Nchini Afrika Kusini, sanamu la mkoloni Cecil Rhodes lilivunjwa mwaka 2015. Licha ya madhila kadhaa kama vile unyanyaswaji wa vuguvugu la Mau Mau nchini Kenya katika miaka 1950, Kwarteng anaamini mnasaba wa muda mrefu wa siku za ukoloni utasaidia mikataba mingi ya kibiashara. Wakosoaji wanazungumza kwamba nusu ya bidhaa za Uingereza zinazokwenda katika Umoja wa Ulaya zinafikia thamani ya dola bilioni 288 kwa mwaka. Kwa kulinganisha, biashara inayofanya katika bara la Afrika thamani yake ni dola bilioni 21.3 tu. Kuboresha biashara hiyo, Uingereza inataka mikataba ya haraka na nchi zenye uchumi unaokua. Lakini nchi za Kiafrika zinapaswa kuwa makini, kwa mujibu wa Matt Grady wa taasisi ya Tradecraft ambayo inatetea usawa wa kibiashara na haki duniani.
The African countries have indicated that their priorities are regional integration and cooperation. So now is not really the time for the
nchi za Afrika zimeonesha vipaumbele vyake ni muungano wa kikanda na ushirikiano. Kwa hiyo kwa sasa si muda wa Uingereza kujadili juu ya mikataba na mataifa ya Afrika ambayo yatadhoifisha vipaumbele hivyo. Itahujumu uwezo wao wa kujiendeleza hasa katika sekta ya viwanda na uzalishaji.
Brexit inaleta athari nyingine. Uingereza inanunua bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 9.7 kutoka Afrika, ikijumuisha bidhaa kama kahawa kutoka Kenya ama mvinyo kutoka Afrika Kusini. Akitaja wasiwasi huo, mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific wiki hii amesema mkataba wa biashara huru na Uingereza unapaswa kusimamishwa mpaka itakapopita miaka 6 baada ya Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wiki tatu baada ya rais, naona hapa moja kwa moja nakimbia kweli kweli, lakini Abdushakur Abud inabidi tuelekee kwenye habari za dunia. Naam, karibu.
Naam, wataalamu wa afya wa kimataifa wanajitahidi kutambua ugonjwa wa ajabu uliozuka Liberia na kuisha sababisha vifo vya watu 12. Maafisa wa shirika la afya duniani mjini Monrovia wameamua huo ni si ugonjwa wa Ebola wala homa ya manjano wala virusi vya kikanda vinavyofahamika kama Lassa. Wamepeleka sampuli za vidudu hadi kituo cha kudhibiti magonjwa ya Marekani mjini Atlanta kuweza kufanywa uchunguzi zaidi. Ugonjwa unasababisha homa, kutapika, kuharisha na kuumwa na kichwa. Imethibitishwa kuna takriban watu 21 walioambukizwa na takriban waathiriwa wote walihudhuria mazishi ya kiongozi wa kidini mwezi uliopita katika wilaya ya Sinone.
Naam, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Wiki tatu baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuamrisha serikali serikali za kaunti kuwalipa madaktari wote nchini humo walioshiriki mgomo uliodumu siku 100, bado hilo halijatekelezwa. Madaktari wanatishia kugoma kwa kile wanachokiita uzembe wa kutekeleza maafikiano kwa mujibu wa sheria kwa upande wa magavana, lakini maafisa wa kaunti wanasisitiza kuwa kulipa madaktari hao muda walioshiriki mgomo ni kinyume cha sheria za wafanyakazi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera na ripoti kamili.
Kwa sababu mimi sio mtu wa chuki, mimi sio mtu ambaye anataka kuumiza mwingine. Nimesema leo, nauliza sisi kama serikali, wale wadaktari ambao walikuwa wanafanya kazi mahospitali ya serikali watalipwa hiyo miezi yao. Nauliza kwa heshima magavana pia, ndio tuweze kuwacha mambo haya, tuwache manyuma, wacha walipe hawa madaktari. Tunaelewana? Lakini mimi na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele yenu hapa, ya kwamba wakigoma tena, hata hiyo kazi hawatapata, tutawafuta immediately.
Ndiyo matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta wiki tatu zilizopita, akitaka mgogoro huu kusuluhishwa mara moja. Madaktari wakitarajia kuwa baraza la magavana litatii kauli ya rais, lakini wapi? Na huku madaktari wakisisitiza kulipa miezi mitatu ya kipindi walichokuwa kishiriki mgomo wa kitaifa, na Rais Kenyatta kuongeza sauti yake, bado madaktari wanaeleza kutolipwa mishahara yao, jinsi anavyoelezea katibu mkuu wa muungano wa madaktari Uma Oluga.
Hata miezi ambazo hatukuwa mgomo bado hazijalipwa, na bado hata hizo mishahara ambazo ziliongezwa hazijalipwa, hata ya vitu za wagonjwa vinacholipwa tunasema kuhusu CBA bado haijakuja. So sisi sasa tutafanya namna gani? Huwezi enda hata kama umependa wagonjwa namna gani, we utaamka kila siku wewe una chakula kwenda kazi, kwa sababu madaktari pia wanahitaji chakula. Hawezi miezi sita bila malipo, hakuna, hatuwezi fanya kazi kama hiyo.
Mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa Meru, Peter Mnya, alinukuliwa katika vyombo vya habari akisema kuwa serikali za kaunti hazijapokea fedha za kuwalipa madaktari kutoka kwa serikali ya kitaifa. Hili likizusha mgongano wa ni nani msema kweli. Lakini hata hatima mgogoro huu ikionekana kutojitokeza dhahiri, Bwana Uma Oluga anadai pia kuwa baadhi ya kaunti nchini zimekuwa zikiwabeza na kuwadhulumu madaktari walioshiriki mgomo huo.
Kuna kaunti mingi kama Bomet, kuna counties kama Wajia, kuna kule Busia, kuna pali, ni kama watu bado hawajajua mgomo iliisha. So bado wao wanaendelea kudhulumu madaktari kila saa, kila wakati wanawathreaten verbally.
Na huku katibu huyo akisisitiza kuwa hamna ahadi katika maafikiano hayo yaliyowekwa sahihi kati yao na serikali zimetekelezwa, waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi Bernard Muya anashikilia kauli ya baraza la magavana kutowalipa madaktari wote walioshiriki mgomo huo.
Yangu kama waziri wa afya katika Nairobi County ni kuimplement vile mkubwa wa county amesema na vile Council of Governors imesema. Kwa hivyo hii wakati huu ni wakati ambao umekuwa kama ni wakati wa tetanishi, na kama vile chairman alisema wa Council of Governors, na imerekodiwa, imekuwa imeandikwa vizuri. Mimi sio ni shida yoyote tukipatiwa pesa walipe, lakini unajua naye governor amesema kwamba tulipe kazi ambayo haijafanywa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko nchini Ethiopia, amri ya tahadhari ya Ethiopia imeshuhudia maelfu ya watu wakishikwa kwa kushutumiwa kuhusika na ghasia za mwaka jana katika jimbo la Oromia. Watu waliokamatwa ni pamoja na waandishi wa habari na mabloga. Mwandishi wa Sauti ya America Martha Van der Wolf aliongea na watu watatu kati yao mjini Addis Ababa, ikiwa ni katika kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari hii leo. Basi Idi, report inaeleza nini?
Mhadhiri wa chuo kikuu na mchambuzi Seyoum Teshome alikamatwa mwezi Oktoba na kushikiliwa kwa miezi miwili baada ya kufanya mahojiano na kituo cha redio cha Deutsche Welle ambapo alikosoa serikali. Toka achiliwe ameendelea kuchapisha mara kadhaa kwa wiki makala mbalimbali za kisiasa kupitia blog na mitandao ya kijamii kuhusu matukio yanayoendelea nchini humo.
Nimeonywa mara kadhaa na maafisa wa mji, maafisa wa idara ya usalama na jeshi. Ni hatari sana, sana tena. Kama ukiacha kuandika, ina maana unajisalimisha kwa uoga, na kukabiliana na hofu hiyo unapaswa kuendelea kuandika. Kwa hiyo nitaendelea kuandika kukabiliana na hofu ambayo wanataka ienee kote nchini.
Msemaji wa serikali ya Ethiopia hakujibu simu zote kwa ajili ya kujibu shutuma hizi. Hata hivyo, serikali imeendelea kusema kwa kipindi kirefu kwamba wote waliokamatwa ni magaidi ambao wanatumia mwamvuli wa uandishi wa habari. Kundi la waandishi wa habari wasio na mipaka linaeleza kwamba hali ya tahadhari iliyotangazwa mwezi Oktoba imeendelea kudumaza uhuru wa vyombo vya habari na uwezo wa kupata habari. Matokeo yake, kundi hilo limeiweka nchi hiyo kwenye namba 150 kati ya 180 ya orodha ya nchi za dunia kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari kwa mwaka huu wa 2017. Nchi hiyo imeshuka kwa nukta 8 chini kuliko ilivyokuwa mwaka uliopita. Mwandishi wa blogu Befekadu Hailu anasema ameona mabadiliko kwa macho yake mwenyewe.
When you freely express yourself before the state of emergency, you have a risk of
unapojieleza kwa uhuru kabla ya kuwepo kwa hali ya tahadhari, unakuwa hatarini ya kufungwa jela, lakini maafisa wa usalama wanatoa sababu za kukupeleka mahakamani. Kwa sasa hawana haja hata kidogo kutoa sababu yoyote.
Bekafu ameshashikiliwa mara mbili. Alikamatwa mwaka 2014 kuhusiana pamoja na waandishi wa blogu wa kundi la Zone 9 na kushikiliwa kwa mwaka mmoja na nusu kwa mashitaka ya ugaidi na uchochezi wa ghasia kwa uandishi wake. Aliachiliwa tena mwezi Novemba mwaka jana na kwa siku 40, mara hii bila ya mashitaka yoyote. Kama wengine waliokamatwa kuhusiana na hali ya dharura, alishikiliwa katika kambi ya kubadilisha tabia. Serikali inasema wote walioshikiliwa wanapewa mafunzo kuhusiana na katiba na desturi za nchi.
I have met a lot of youngsters who were severely beaten and tortured.
Nimekutana na vijana wengi ambao walipigwa vibaya na kuteswa. Nimesikia hadithi nyingi ambazo zinaniweka katika nafasi ya kuzungumza kwa niaba yao, kwa sababu wengi wao hawana nafasi ya kuongea na vyombo vya habari ama mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nina wajibu wa kuzungumzia wale wasio na sauti. Kwa hiyo ni hali yenye hisia tofauti nilionayo baada ya kutoka katika kituo cha kubadilisha tabia.
Kutokana na hali ya tahadhari, Ethiopia imepiga marufuku kuangalia baadhi ya vyombo vya habari. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook bado imefungiwa nchini humo. Serikali imesema hali ya tahadhari ilikuwa na ulazima wa kurudisha uthabiti nchini humo wakati wa ghasia za mwaka jana. Bunge liliongeza muda wa hali ya tahadhari mwezi Machi. Waziri wa ulinzi amesema kulikuwa bado kuna kile alichokiita viashiria vya kuvuruga amani vilivyosalia nchini humo. Ethiopia ni nchi ya tatu barani Afrika ambayo imewafunga wanahabari, ikiwa nyuma ya Misri na Eritrea, kwa mujibu wa kamati ya kulinda wanahabari. Waandishi wa blogu kwa miaka ya hivi karibuni inadaiwa kuwa na nafasi muhimu nchini Ethiopia baada ya dazeni ya wanahabari kukimbia uhamishoni na magazeti kadhaa binafsi kufungiwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na William John Mtitu ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya 5 Insert ambayo inajihusisha na utengenezaji wa filamu nchini Tanzania. Mtitu yeye ni mwongozaji, mzalishaji na vilevile ni mchezaji wa filamu wa Tanzania, ambapo amezungumza na Jukwaa hili la Vijana kuhusu hali ya filamu nchini Tanzania.
Kwa sasa hivi, kwa mfano, kinachukulia kama mimi na muda sijafanya sinema, katika maana kuingia sinema. Sasa hivi ninachofanya ni kama mtu ana kazi yake, hasa makampuni ya nje ya Maloko TV makubwa, hizo Majesty TV manini, haya makampuni makubwa wanataka sinema kwa ajili, wanataka content kwa ajili ya TV station zao. Kwa hiyo wanakuja hela na watengenezea ndo kazi tunayofanya. Lakini kwa mfano ndani kuna sinema zaidi hata tumeitengeneza, tunashindwa kuzitoa kwenye soko. Mara mwisho tulitoa sinema moja, tulitumia kama dola 8,000 hivi kutengeneza sinema, lakini tulienda kutengeneza hata dola 1,500 hatuja pata. Umeshaona?
Sasa labda uniambie kitu kimoja, producer. Pengine kitu ambacho unakieleza, mimi nikikumbuka siku za nyuma, naona kama jinsi ambavyo muziki wa Bongo Flava ulivyokuwa hapo awali ulikuwa na changamoto kubwa sana miongoni mwa Watanzania wakati wakipenda sana miziki ya nje. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika, muziki wa bongo umechukua wimbi kubwa mpaka kwenda maeneo mengine ya Afrika Mashariki, sio Tanzania peke yake. Lakini pia nimeona kwamba Swahili Wood au movie za Kiswahili zinapata nafasi kwenye channel za DSTV na kule Afrika Kusini. Hauoni kama pengine hii ingekuwa nafasi ya filamu zenu kupata nafasi ya kukua zaidi?
Ni kweli hiyo ni nafasi kubwa, na hata sasa hivi imekuwa. Ukiangalia masuala ni sinema zinazoonekana DSTV ama channel nyingi za Kenya za wapi, 85% ni sinema kutoka Tanzania. Kwa hiyo ni kukua kwa soko kubwa sana la Tanzania. Kwa bahati mbaya serikali imeshindwa kuonyesha nguvu zake kwenye kusaidia ile soko kulilinda, kulinda wasanii wa ndani. Unakuta kuna watu wanauza maduka, pesa hiyo imefungua. Ndio maana tajuzi maduka yalivyofungwa, watu wanalalamika na familia na kile sinema kwamba yeye anaona ni haki yake kuuza sinema pirated as long serikali mwache ili naye apate hela kula. Kwa sababu watu waliachiwa muda mrefu, na sasa hivi ukimwambia mtu funga duka anaona anaonewa. Ni sasa na watu wa mabondeni, serikali inapomwacha mtu anajenga mabondeni mbomolee, siku kimbomolea anaona kwamba yeye anaonewa, kwamba ilitakiwa aache aendelee kuishi bondeni. Umeshaelewa? Kwa hiyo tatizo kubwa ambalo aliona kwenye bongo movie, sisi ni kwa mfano mimi kuniuliza, naamini changamoto hizi zinapita. Hii tasnia yetu sisi haina hata miaka 20 ya bongo movie kwa Tanzania. Wenzetu kama Marekani na miaka mingi sana na hiyo tasnia yao ya filamu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba katika miaka mingi waliokuwa nao kwenye tasnia yao filamu, kuna changamoto nyingi walizipitia. Kwa naamini changamoto hizi tukiziweza kuzovercome, baadaye tutakuja kuwa na bongo movie ambayo itakuwa very tight, itakuwa na sinema nyingi ambazo nzuri. Hata Nigeria ni kuwaongea.
Sasa ukiongea na Nigeria, pengine Nigeria na Tanzania sioni kama kuna tofauti kubwa kwenye filamu zenu. Nini ambacho unafikiri wenzako au wenzenu wa Nigeria wanawashinda na kufanikiwa zaidi?
Nigeria wanatushinda sasa hivi kwenye kitu kimoja kinaitwa lobbying. Nimejaribu kuangalia sinema za Nigeria sasa hivi, wanafanya sinema Hollywood, wanafanya Marekani, na wasanii wakubwa wakubwa tu kutoka nje ya nchi. Sasa wasanii wa Tanzania ni watu ambao wameridhika kwanza kufanya, ambaye sio tuseme sio kwa sababu hii tatizo ambalo tunakumba sote hapa Tanzania. Wameridhika kufanya kazi Tanzania, unakuta mtu anafikia kufikia hapa, hayuko tayari kutafuta channel kwenda kufanya product nje ya nchi. Kwa msanii kama Kanumba ni msanii pekee ambaye alikuwa anajaribu kufanya utu huo. Na tumeona kwa upande wa music, tumeona kama Diamond amefanya usubutu huo sana, ingawaje sasa hivi kuna Alikiba nao wamejitahidi kuja nao kuweza kufanya vile Diamond anavyofanya. Kwa hiyo like kubwa ninavyofikiri, mtusaidie nyinyi ambao mpo nje na makampuni yao makubwa, mjaribu kutusafishia network, kutufanyia network, kutuunganisha na watu hao ambao tunaweza tukafanya nao kazi nje. Hiyo itakuwa nafasi nzuri sana kwetu, kwanza moja kuweza kujijenga, lakini pili kuweza kuchanua soko la filamu Tanzania na nje ya nchi, kwa sababu kwa kuweza kushirikisha watu wengine ambao kutoka nje ya nchi.
Naam, basi hilo lilikuwa ni jukwaa la vijana. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, tunamwalika tena Abdul Shakur Abur kwa ajili ya mukhtasari wa habari.
White House inaeleza kwamba Marekani itampeleka mjumbe maalum kuhudhuria mkutano wa siku mbili juu ya usitishaji mapigano Syria unaodhaminiwa na Russia kuanzia kesho katika mji mkuu wa Kazakhstan wa Astana. Uamuzi huo umefikiwa baada ya mazungumzo ya kwanza jana kati ya Donald Trump na mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwa njia ya simu. Hakuna matarajio makubwa ya kupatikana ufumbuzi wakati rais wa Palestina Mahmoud Abbas atapokutana hii leo na mwenzake Donald Trump kwa mkutano wao wa kwanza hapa White House. Aliyekuwa mgombea wa urais wa Marekani Hillary Clinton amemlaumu mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai FBI James Comey na mtandao wa WikiLeaks wa Russia uliochapisha barua pepe zoibwa kutoka kwa mkurugenzi wa kampeni yake kuwa ndizo sababisha kushindwa katika uchaguzi wa mwaka jana 2016 pamoja na makosa aliyofanya katika kampeni zake. Wanajeshi kadhaa wa Uingereza waliwasili Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, hiyo jana ili kutoa msaada wa uhandisi na matibabu kwa ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS na kusaidia kupunguza kazi za kuwasilisha huduma dharura nchini humo. Kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linaripoti kwamba makundi yenye silaha katika Jamhuri ya Afrika ya Kati yamesababisha vifo vya raia 45 katika mashambulizi ya ulipizaji kisasi katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tunakutakia asubuhi njema.